Эфирде Азатлык радиосу, Прагадан кепирабыз. Ассаламу алейкум. Бүгүн 1-декабр, душанба, Ташкентте саат 19, 1 саатлык эшиттиришибизди башлайбыз. Унун асосий кысмы Азатлык онлайн эшиттиришиге ажыратылган Прагадагы студияда хамкесларыбыз Замира Шүкүрова, Алишер Сыддык. Бүгүн жаңылыктар менен эсе Камина Фарух Юсуфи тааныштырды. Дастурубуз авалында соңгу кабарлар. Өзбекстанда камоо жазасын өтөткөн 64 жашар журналист Салжан Абдрахманов 30 ноябр күнү халкаро мукафатка сазовор болду. Германиядагы Йохан Филипп Палм жамгармасынын сөз ва матбуот эркинлигиге багышланган мукафатын Салжан Абдрахманов номунан унун хамкасбы журналист Кудрат Бабажан кабыл кылып алды.
Шондор шахрыда Германияны мукафат бериш марасымы болды. Палм мукафаты менге şu вазифа yüklatıldı ki bu mükafatını alış ve Saljan Abdurahmanovga yetkizish.
Deya bildirdi Qudrat Bobojon. Yohan Filip Palm nomidagi mukofot 2002 yildan beri so'z erkinligi uchun kurashchilar uchun taqdim etilib kelgan. 64 yashar o'zbek jurnalisti Solijon Abdurahmonov qamoqqa olinguniga qadar O'znews.net, Urush va tinchlikni yoritish instituti, Ozodlik radiosi va Amerika ovozi kabi agentliklarda ishlab kelgan. Abdurahmonov 2008 yilning iyunida O'zbekistonda hibsga olinib, 10 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. 2009 yili xalqaro amnistiya tashkiloti Abdurahmonovni vizon tutquni deya e'tirof etgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va boshqa xalqaro tuzilmalar Abdurahmonovning qamalishiga uning jurnalistik va huquq himoyachilik faoliyati sabab bo'lganini aytib keladi va O'zbekiston hukumatidan uni ozod etishni talab qiladi. Rossiyaning MTS shirkati qariyb 2,5 yillik tanaffusdan so'ng O'zbekistonda yana faoliyat boshladi. 2012 yilning iyulida mamlakatdan haydalgan telekom shirkati 1-dekabrdan Universal Mobile Systems UMS brendi ostida ish boshladi. MTS kompaniyasining jamoatchilik bilan aloqa qilish bo'limi boshlig'i Dmitriy Solodovnikov Ozodlik bilan suhbatda mamlakat bo'ylab ochilgan o'nlab vakolatxona mijozlarga xizmat ko'rsatishga tayyor deya bildirdi. MTS shirkati o'rnatgan narxlar mamlakatdagi boshqa mobil operatorlardan qimmatroq bo'lishiga qaramay, 1-dekabr kuni ertalabdan UMS mobil operator ofislarida oldida minglab o'zbekistonliklar yangi shirkat sim kartalarini sotib olish uchun navbatga turishdi. MTSning O'zbekistondagi shubasi O'z Nurobitda 2012 yilda soliqdan bo'yin tovlash, pul yuvish va boshqa moliyaviy jinoyatlarda ayblanib, hukumat tarafidan yopib qo'yilganida, yopilguniga qadar MTS 10 millionga yaqin abonenti bilan O'zbekiston mobil aloqa bozorining 40%ini nazorat qilgan. O'zbekiston sudi Qirg'iziston fuqarosini josuslikda ayblab 10 yilga qamoqqa hukm qildi. Qirg'izistonning Botken viloyati Qadamjoy tumani hokimi Akramjon Madumarov 1-dekabr kuni ozodlik bilan suhbatda qirg'iz fuqarosi Qubanishbek Eraliyev O'zbekistonning Farg'ona viloyatida bir necha kun avval qamoqqa mahkum etilganini bildirdi. Madumarovning aytishicha tuman hokimligi Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligidan Eraliyevning ishi yuzasidan chora ko'rishga chaqirgan. 41 yashar Eraliyev shu yilning may oyida O'zbekiston chegarachilari tarafidan qo'lga olingan va chegarani noqonuniy kesib o'tishi va josuslikda ayblangan edi. NATO rahbari Rossiyani Ukraina sharqidagi armiyachilarga katta miqdorda qurol aslaha yuborganlik hamda Yevropa va dunyoning boshqa mintaqalarida harbiy faollikni oshirganlikda aybladi. NATO bosh kotibi Yens Stoltenberg Bryusselda o'tkazilgan matbuot anjumanida Ukraina hukumati bilan Rossiya paras armiyachilari o'rtasida o't ochishni to'xtatish bitimi kundalik ravishda buzilayotganiga qaramasdan barqaror tinchlik o'rnatish urinishlari davom etayotganini bildirdi.
In and around Ukraine large transfers of Russian
Ukraina ichkarisi va atrofida harbiy hozirlik kuchayotgani, Rossiyaning mukammal qurollari, uskunalari va qo'shinlarining zo'ravon armiyachilarga yetkazib berilayotgani hamda Rossiyaning Yevropa atrofida va boshqa mintaqalarda harbiy harakatlari oshayotganini ko'rib turibmiz, dedi NATO rahbari. Rossiya va armiyachilar sentyabrda Minskda imzolangan o't ochishni to'xtatish bitimiga amal qilmayapti, deya qo'shimcha qildi Stoltenberg. Aprel oyidan beri Ukraina sharqidagi qurolli mojaroda 4300 dan oshiq odam nobud bo'ldi va buning oqibatida Rossiya bilan G'arb o'rtasidagi munosabatlar o'ta sovuqlashdi. G'arb va Kiyev hukumati Moskvaning Lugansk va Donetsk viloyatlaridagi Rossiya paras armiyachilariga qurol va qo'shinlar bilan ko'maklashayotganlikda ayblab keladi. Kreml bu ayblovlarni rad etadi.
Efirde Azadlık Radyosu, assalamu
aleyküm. Uzbekistan, Tojikistan.
Akhbarat dasturi, bugungi pasadon.
Amerika ovozi,
radio. Energiya sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 19:05 efirda Ozodlik onlayn eshitirishingiz siz uchun jonli efirda gapiradigan vaqt. Dasturni har doimgidek Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Demak, Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Siz uchun gaplashishga imkon beradigan bu demak dasturdan unumli foydalaning. Hozirdanoq Skype manzillarimizga sim qoqib, bugungi mavzu yuzasidan o'z kuzatishlaringiz, hikoya va sarguzashtlaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashing. Buning uchun Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qiling. Mana hozirdanoq mana shu manzillarga sim qoqishni boshlasangiz, muloqot boshlanganidan so'ng sizni demak jonli studiyaga ulashadi va o'z fikr mulohazalaringizni bildirish imkoniga ega bo'lasiz. Demak, bugungi suhbatimiz mavzui esa o'zbekistonliklar nega doktorlarga pora beradilar? Nega o'zbekistonlik doktorlar, mijozlar, bemorlar va demak ular yaqinlaridan pora oladilar? Ana shu sodda savolga javob bo'lguvchi demak sabab va omillar izlab ko'ramiz bugungi suhbatda.
Xo'sh, O'zbekistonda nima uchun shunaqa sog'liqni saqlash tizimi haqida ham korrupsiyaga botganligi haqida gaplar urchib ketgan, shu haqida suhbatlashamiz. Eslatamiz, mana shu dasturimizni boshidanoq bizga qo'ng'iroq qilishga harakat qiling. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn ko'pincha kuzatadiganimiz dasturni oxirgi so'nggi 10 minut 5 daqiqasida juda ham qo'ng'iroqlar ko'p kelib qoladi. Keyin yana siz bilan bevosita gaplashish imkoniyatimiz bo'lmaydi. Shuning uchun hoziroq qo'ng'iroq qiling. Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillariga yana bir bor eslatamiz va o'zingiz ko'rganlaringizni aytib bering. Eslatamiz, dasturimizni har doimgidek YouTube portalimizda, internet sahifamizda, bundan tashqari mobil ilovalar yoki oddiy qisqa to'lqinlarda yoki sun'iy yo'ldosh orqali eshitishingiz mumkin. Agar eshitish borasida savollaringiz bo'lsa, alohida yozib yuborsangiz, har doim yordam beramiz. Demak, dasturimizni qanday qilib